Da jeg så via mobiltelefonen min i sosiale medier videoer og bilder av et titalls drepte barn, små barn og litt større barn, som lå stablet sammen i likposer. Og så var det kontrasten til den stillheten jeg opplevde rundt meg. For den stillheten var så øredøvende, synes jeg da. Jeg lette etter ledere jeg så opp til. Lette etter ledere i politikk og næringsliv som sa noe om dette. Men det var helt øredøvende tyst.
Dette er Christina Picard, en av initiativtagerne bak en kampanje som mange har fått med seg nå. I sosiale medier så florerer det av svart-hvitt bilder av kjendiser og vanlige folk med alvorlige ansikter som ser inn i kamera. Og nederst på bildet så står det skrevet i rødt «Mitt oljefond, mitt valg».
Det gjorde inntrykk på meg da jeg så tidligere olympisk mester Gro Hammerseng Edin delte det budskapet. Og det gjorde inntrykk på meg da jeg så skamskuespiller Marlon Langeland delte det budskapet. Og så gjør det også veldig inntrykk på meg når jeg ser naboer, venner og familie dele det samme budskapet i sine kanaler, på sine plattformer, selv om de ikke når like mange, uten at de har rådført seg med meg. Det synes jeg er fint.
Hvordan ser bildene ut? Hvordan er uttrykket deres og stemningen i bildene?
Ja, vi var inspirert av en internasjonal kampanje som heter I Speak Up for Palestine. Og da er det rett og slett brukt av svart-hvitt bilder, portrettbilder, med rød skrift oppå. Og det er fint med alle som speaks up for Palestine. Men vi ønsket en mer konkret kampanje som går på noe helt konkret som Norge kan gjøre.
Dette er det mange som har lagt merke til i feeden sin i sosiale medier de siste ukene. Blant annet så har influencer Frida Marie Grande, gründer Isabel Ringnes, skuespiller Trond Fausaa Aurvåg og Line Andersen, og ikke minst AUF-leder Gaute Skjervø, publisert disse bildene. Og det handler om strengere etiske retningslinjer for oljefondet. Og veldig mange har signert og støttet dette oppropet som du har vært med på å lage, Christina Picard. Fortell helt kort om kampanjen.
Dette begynte jo med at vi har totalt 50 organisasjoner som har gått sammen og skrevet et brev til Jens Stoltenberg og Finansdepartementet om hvor vi ber om nettopp strengere etiske retningslinjer for oljefondet, sånn at vi er i tråd med folkeretten. Og at oljefondet nå selger seg ut av de selskapene de er investert i, som er på FNs svarte liste, som er med å bidra til okkupasjonen. Så det er et samarbeid på tvers, hvor vi har skrevet et brev. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant befolkningen, som viser at folk flest synes jo ikke at oljefondet skal være investert i disse selskapene, og det er bra. Og så har vi mobilisert folk, for vi tror at når så mange som 8 av 10 nordmenn mener oljefondet skal ut av selskaper som bryter menneskerettighetene, så trenger folk et språk, en hashtag, for å være med og vise sitt standpunkt. Det kan være litt sånn komplisert materie for noen, så derfor så ønsker vi nå å lage en kampanje. Så dette er folkets kampanje, som jeg har fått være med å lage, men vi er et stort lag som gjør dette sammen.
Men hva betyr det egentlig å trekke selskaper? Hvordan kan oljefondet gjøre det? Hva slags mandat har de til å trekke selskaper ut av okkuperte områder?
Det er jo det som er litt frustrerende med dette, at det har jo foregått en pekelek ganske lenge mellom oljefondet og Etikkrådet og Finansdepartementet spesielt. Og oljefondet viser jo til at de ikke har det mandatet, men peker på Etikkrådet, som igjen peker på Finansdepartementet, fordi Etikkrådet mener at de ikke har strenge nok retningslinjer til å gjøre dette. Så hovedansvaret ligger rett og slett hos politikerne våre. Da må vi få de retningslinjene på plass, slik at vi i hvert fall er i tråd med folkeretten og ikke investerer i selskaper som er på FNs svarte liste.
Hva slags selskaper snakker vi om? Hva slags investeringer har de gjort?
Nei, det er jo for eksempel så er det investeringer i israelske banker. Banker som bidrar til okkupasjonen, som finansierer israelske bosettinger på palestinsk jord, altså ulovlige bosettinger. Og det kan være investeringer I tech-giganter, som du har et eksempel som Palantir, som et stort globalt tech-selskap, som bidrar til overvåkingen og bidrar til folkemordet på palestinerne. Dette et selskap som for eksempel Storebrand har solgt seg ut av. Sånn at det flere eksempler på selskaper som vi mener at oljefondet ikke burde vært investert I.
Christina Picard var tidligere kommunikasjonssjef I Bane Nord. I dag kaller hun seg næringsaktivist. Og I 19 måneder så har hun og andre aktivister jobbet for å få norske myndigheter til å gjøre mer for å stanse det flere eksperter kaller for et folkemord. Christina, kan du fortelle om det øyeblikket der du skjønte at det var dette du skulle engasjere deg I?
Det var da jeg så via mobiltelefonen min I sosiale medier videoer og bilder av et titalls drepte barn, små barn og litt større barn, som lå stablet sammen I likposer. Det var sterke bilder, så sterke at jeg tror Facebook og Meta har fjernet det fra profilen min siden, for jeg delte det. Og så var det kontrasten til den stillheten jeg opplevde rundt meg. For den stillheten var så øredøvende, synes jeg da. Jeg lette etter ledere jeg så opp til. Lette etter ledere I politikk og næringsliv som sa noe om dette. Men det var helt øredøvende tyst. Og det var vel da bare magefølelsen slo inn. Og sagt, da, dette må jeg... Ja, da kom den første kronikken, da skrev jeg den første kronikken I den, som jeg kalte «Hvor de modige lederne nå?».
Når var dette her da?
7. Det var jo, det var nok tidlig november 2023. Det eskalerte jo voldsomt raskt etter 7. oktober, og det grusomme angrepet på sivile da. Og da startet jo... Israel-bombingen for fullt ganske raskt, og det gikk jo ikke mange dager før det var tusenvis av drepte barn. Barn. Jeg husker VG hadde en oversikt som viste at det var fireåringene den krigen gikk hardest utover de første ukene etter at bombingen startet.
Hvor mye tid bruker du på Gaza-krigen?
Jeg har ikke 40 timer, og det jeg glad for jeg tror det er veldig mye tid jeg har brukt på dette. Jeg vet ikke om jeg skal tørre å gjøre noe anslag, men jeg bruker noe tid på det hver eneste dag, tror jeg. Jeg har jo holdt på med siden dette engasjementet startet, og så har det vært noen uker hvor jeg har vært nødt til å logge litt av, for det sterke inntrykk, og det krevende å stå I. Tidvis ganske dystopisk, men jeg bruker mange timer hver uke på dette.
Hva det du gjør da, som næringsaktivist og engasjert I Gaza-krigen?
Dette med næringsaktivist, det var egentlig en titel som NRK tilga meg og Isabel Ringnes og Hege Jansson Skogen, men den står jeg godt I, for det handler vel om at min tilnærming til tematikken har vært mye næringslivet. Jeg har jobbet I flere ulike selskaper som kommunikasjonssjef, og jeg har funnet ut at som aktivist så må jeg forsøke å bruke det jeg kan. Så det jeg bruker mest tid på å skrive kronikker, enten for meg selv eller for andre. Jeg jobber da med sosiale medier, kampanjer. Jeg holder foredrag, har også holdt appeller, deltar I noen paneldebatter, noen få podcaster har det også vært. Så forsøker å bidra med det jeg kan da. Og så har jeg jo da vært vitne til alle disse selskapene som har holdt verdifanen så veldig høyt I andre saker. Og den kontrasten gjorde også at jeg ønsket å engasjere meg spesielt inn mot næringslivet. Da. For jeg mener at vi kan ikke drive med dobbeltmoral heller der. Hvis vi opptatt av folkerett I Ukraina, så må vi være opptatt av folkerett I Gaza også. Så det har vært egentlig min inngang til tematikken. Men jeg har lyst til å si, Elin, at jeg veldig glad for at jeg har blitt invitert hit til deg I dag. Men det veldig, veldig mange mennesker som har gjort utrolig mye for denne saken og stått på barrikadene for palestinerne I 10 år, gjort så mye mer enn meg. Så hvis jeg kan sitte her I dag som et eksempel på en person som gjør mye, så er jeg litt mer komfortabel, for det mange som burde vært løftet frem og som jobber på.
Og det mange som demonstrerer, som har demonstrert I 19 måneder.
Mm.
Har du, klarer du å gi meg et slags anslag på hvor mange demonstrasjoner du har vært med på, hvor mange ganger du har stått foran Stortinget?
Ja, for det jo en del av aktivismen også. Jeg tror, nei, det må være 30-40 demonstrasjoner og markeringer, tenker jeg, fort har blitt. For meg det godt. Å få stå sammen med andre og gråte litt og brøle og vise engasjement og sinne så det har egentlig vært en slags sånn terapi for meg det å kunne være med også I den bevegelsen
Hvem de andre?
Jeg så glad for at du spør om det for det helt vanlige folk det skuespillere, det kunstnere men det også folk fra næringslivet det barnehageansatte det mammaer, det naboen det egentlig alle grupper det unge, det gamle og det godt å se og stadig flere nye fjes kommer til også
Hvorfor akkurat denne konflikten så viktig for deg? Hva det med selve kjernen I Gaza-krigen og palestinernes sak som gjør at det engasjerer deg så voldsomt?
Ja, det har jeg jo også lurt på, for det jo mange ting å engasjere seg I verden. Det mye nok lidelse til alle. Inngangen min, som sagt, var jo stillheten, og jeg opplevde at det var en dobbelt moral fra Vesten å være så stille om dette. Men når det sagt, så har jeg jo da, jeg har aldri vært I Midtøsten, men jeg har jo lest meg opp på tematikken. Og jeg tror for meg så handler det om, la oss begynne med Holocaust da, med den grusomme jødeforfølgelsen og jødeutryddelsen. Da jeg lærte om det på skolen, så gjorde det så forferdelig inntrykk på meg. Vi oppvokst med Anne Franks dagbok og Schindlers liste, som jeg så mange ganger på kino, og jeg kunne ikke fatte det. Jeg kunne ikke fatte at mennesker var I stand til å gjøre noe så grusomt. Og vi har jo sagt aldri mer, og nå skjer det igjen. Og igjen så det Vesten og europeerne som funder, støtter denne fordrivelsen og bombingen av palestinerne. Så det var jo europeerne den gang. Det var ingen arabere som stod for holocaust, det var det vi europeere som gjorde. Og igjen så det altså et grusomt pågående folkemord på palestinerne som Vesten selvfølgelig først og fremst støttet av USA, men også av mange nærliggende land. Jeg husker helt innledningsvis så bombet eller angrep Israel et sykehus, og da var det mange som sa at det propaganda, at det vil Israel aldri gjøre. Nå det helt dagligdags. Angrep på sykehus, på journalister, på helsepersonell, på sivile. Det den forflytningen av grenser og null respekt for folkeretten, som også gjør meg veldig opprørt, og også veldig redd for hva som kan skje hvis vi får krig nærmere oss.
Når vi snakker om at verden fremstår som handlingslammet, hva det du spesielt da tenker på? Det amerikanerne som vi opplever ikke bidrar og engasjerer seg nok, men bare fortsetter å pøse på med våpen og en form for støtte, for det jo det de faktisk gjør.
Mm.
Den handlingslammelsen, hva den? Det på en måte litt sånn vagt ord, samtidig som det veldig tydelig.
Ja, jeg egentlig ikke så veldig glad I det ordet, fordi at jeg ikke sikker på om verden handlingslammet, for verden har da vist at vi virkelig kan gjøre noe I andre konflikter og kriger. Jeg jo ikke her som ekspert på hverken krigføring eller utenrikspolitikk, men verden, Europa og USA jo ikke handlingslammet, de fortsetter jo å sende våpen og penger og støtte til Israel. Man kunne jo sett for seg at man innførte, altså tvang frem en våpenhvile og en såkalt våpenembargo, hvor man nettopp slutter, altså hvor man ikke tillater at man fortsetter å sende våpen til en stat som begår brudd på folkeretten. Det har man gjort, for eksempel overfor Sør-Afrika under apartheid-regime og Libya. Og man kunne sett for seg en sånn såkalt humanitær intervensjon, at man går inn og stopper det.
Det norske Stortinget veldig langt unna Gaza. På hvilken måte føles det meningsfylt å stå I Norge så langt unna det hele og demonstrere?
Det finnes jo mange mennesker som bor i Norge, som har denne konflikten veldig, veldig tett på. Det finnes mennesker blant oss som fra Palestina, som har familie i Palestina, eller som kjenner veldig sterkt på det de også opplever som en dobbelt moral. Det har gjort veldig inntrykk på meg etter at jeg begynte å engasjere meg i denne saken, så har jeg fått veldig, veldig, veldig mange hyggelige meldinger fra folk jeg ikke kjenner på LinkedIn og Instagram, de plattformene vi bruker. Men det som gjør meg trist er jo at veldig mange av de menneskene som skriver til meg har et navn, altså de norske statsborgere, men de har et navn som forteller meg at de kommer fra andre deler av verden opprinnelig, og de kjenner jo veldig sterkt på at alle mennesker ikke er like mye verdt i Norge. De kjenner veldig sterkt på den dobbelt moralen de opplever, for det er naturlig å sammenligne med Ukraina, ikke sant? Hvordan vi sto på barrikadene, hvordan vi mobiliserte kraftig da, og hvordan det ble annerledes med Gaza. Så det har gjort veldig, veldig inntrykk på meg.
Du nevner Ukraina, Kristina, for både Ukraina og Gaza får jo veldig mye oppmerksomhet i norske medier, og så vet jeg at du mener at Gaza kunne fått enda mer oppmerksomhet. Men det pågår en rekke andre kriger og kriser i verden. Som du sa i stad, det er nok lidelse til alle. Det er en veldig brutal, men riktig måte kanskje å se det på. I Sudan for eksempel, så er 12 millioner mennesker drevet på flukt, og 25 millioner mennesker er altså rammet av akutt sult. Og dette er en krig som har pågått siden 2023, like lenge som 7. oktober. Dette er en konflikt hvor opprørsstyrker blir beskyldt for å ha begått krigsforbrytelser, og dødstallene her de varierer fra 20 til 150 000. Hvorfor var det Gaza du valgte deg som en konflikt å støtte, og ikke en annen krig? For det er jo nok å ta i denne verden.
Jeg tror rett og slett at det enkle svaret på det, det to ting. Det ene er at dette er et folkemord som fundes av våre allierte, og så er det den andre delen da, og det er jo at jeg har da fått alle disse bildene og videoene inn i feeden min. Jeg har sett disse barna, hvordan barn roper etter mammaene sine som brenner levende i telt, hvordan barn plukker opp rester etter søsken, hvordan barn forsøker å redde slektningene sine, fedre med restene av barna sine i plastposer, og så kaller man det en forsvarskrig. Så det er de bildene og de ubegripelige lidelsene disse menneskene står i, og de traumene de skal leve med, mens verdenssamfunnet på et vis forventer at de skal ikke ha noen tanker om hevn, de skal bare også gå videre etter dette.
Jeg jobbet i TV 2 som programleder 7. oktober 2023. Jeg satt mye i studio i den perioden der, fram til jeg sluttet i februar 2024. Jeg fikk enormt mange sinte, såre mail fra palestinaaktivister som mener at vi journalister ikke forteller sannheten tydelig nok, og at vi kunne vært enda tydeligere, at vi burde tatt et standpunkt. Jeg fikk også bilder av døde barn for at virkelig skulle understreke hva som skjedde, fordi de mener at TV-kanalene TV2 og NRK ikke viser sannheten tydelig nok. Og så får man den andre siden. Man får hissige mailer fra de som støtter Israel, og som mener at vi ikke er tydelige og ærlige nok på det israelske perspektivet. Og jeg må innrømme, Kristina, at for meg så ble det krevende i den forstand at jeg skal både være en journalist, evne å se begge sider, samtidig som jeg selvfølgelig blir personlig berørt. Jeg tenker på det du forteller i forhold til alle de mailene, alle de bildene, alle de Instagram-postene som du har sett. Hvordan er det du klarer det? Er du like høyaktivert som du var i starten av denne konflikten, eller har du måttet på en måte ta noen skritt tilbake for rett og slett å skjerme deg selv?
Akkurat nå er jeg jo høyaktivert selvfølgelig på grunn av denne Mitt oljefond-kampanjen, men dette har også jeg har også måttet ta noen skritt tilbake og skjerme meg selv, ja. Det ikke sånn lenger at jeg står opp om natten og skriver. Sånn var det av og til, at jeg lå og scrollet på mobilen på kvelden, og så disse tingene, og fikk et veldig sånn akutt behov for å lage en Instagram-post eller en kronikk, eller jeg måtte skrive det av meg før jeg klarte å legge meg, rett og slett. Men engasjementet mitt vedvarer, og en av grunnene til det, jeg vet ikke hvordan det eller når du åpner mobiltelefonen din, for eksempel Instagram eller meldinger eller noe sånt, så ligger det kanskje en og annen melding fra en venn eller en bekjent. Men etter at jeg og veldig, veldig mange med meg har åpnet profilen og engasjert oss i denne konflikten, så skjer det noe helt annet når jeg åpner mine meldinger. Da ligger det altså hundrevis av meldinger fra desperate, helt fortvilte palestinere som trygler om hjelp. Som ber om penger, selvfølgelig. En sekk mel koster nå opp mot $800, det er jo ikke mat igjen, men de trygler bare om å gjøre noe, om at vi skal se dem, om at vi skal poste. Så liten jo verden nå, at de sitter jo og følger med på oss. De følger med på våre poster, på vårt engasjement, men de ser jo også at verden, store deler av verden, bare går videre, scroller videre.
Men hva synes nær familie da, og venner om engasjementet ditt?
Jeg får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, det må jeg si. Jeg synes alle stort sett er veldig støttende, så det selvfølgelig noen som har lurt på om det går bra med meg, som bekymret for meg, og det tror jeg gjelder mange av aktivistene. Jeg vet jo at jeg kjenner mange aktivister som har blitt sykemeldt. Man tåler jo ikke å stå i dette over tid, det forferdelige ting man har sett. Men nå har jeg begynt å se på dette litt som en sånn skiftarbeid, at mens noen hviler, så går andre på vakt. For det utrolig viktig å ta pauser.
Men hva tenker du om de som ikke engasjerer seg på den måten du gjør? De som ikke orker å se de Instagram-postene, og som skjermer seg? Man kan, altså Gaza-aktivistene kan på en måte oppleve som ganske insisterende, at det det å dele ting på sosiale medier som gjelder. Men mange kan jo være like engasjert i konflikten, selv om man ikke legger ut meningene sine på sosiale medier.
Absolutt. Jeg tror sosiale medier viktig, fordi det påvirker andre, fine mennesker, til å engasjere seg. Og jeg vet jo selv at jeg har påvirket mine omgivelser, og sånn sett så jo den mobiliseringen viktig, men det finnes veldig mange andre måter å engasjere seg i dette. Det finnes så mange mennesker som gjør så mye, som helt konkret jobber, hver dag må forsøke å redde mennesker ut av Gaza, de få som man kan klare å få ut nå, som samler inn penger, som lobber på sine kanaler, altså det, selvfølgelig.
På 70-tallet så var det nesten sånn at alle hadde en sak, det var Vietnam, det var kvinnekamp, og det var elva i Alta, og folk sto på barrikadene, og de lenket seg fast. Hvorfor det ikke sånn i dag med alt som skjer i verden, eller det det?
Jeg tror det mange som engasjerer seg mye, men vi har jo også kanskje flere saker å ta, fordi at verden så... Vi kan på en måte se alt. Du har jo vært inne på det, det jo mange kriger og konflikter. Men det et stort engasjement der ute, og det en folkebevegelse der ute, ikke bare for palestinerne, men for en mer rettferdig verden, mener jeg. Og det gir jo meg et slags håp. Så engasjementet stort, men så tror jeg også at mange, vi har det veldig godt. Vi veldig privilegierte i Norge i dag. Vi er kanskje ikke så vant til å engasjere oss for denne typen saker. Vi har kanskje glemt litt hvor viktig det Vi tar en del av godene våre, friheten vår, demokratiet vårt, for gitt, tror jeg, dessverre.
For mange så har kanskje aktivismen flyttet seg online, og hvis man ikke liker et innlegg eller legger ut en kritisk post, så tenker kanskje mange at ikke de har gjort sitt. Blir ikke det litt kvasi da?
Nei, jeg synes ikke det. Jeg mener at alt engasjement hjelper. Jeg liker ikke den debatten som handler om dette posering, fordi i alle saker, i alle temaer vi har engasjert oss i opp gjennom tidene, så det noen som har mye kunnskap, og andre som har lite. Det alltid noen som går foran, og så kommer andre etter. Samtidig så tenker jeg at mye kan gjøres som ikke vises i sosiale medier. Man kan vise engasjement, man kan samle inn penger, man kan støtte, man kan bry seg på så endelig mange flere måter enn det.
Du, vi skal tilbake igjen til kampanjen Mitt oljefond, Mitt valg, som vi snakket om innledningsvis. Hvem denne kampanjen myntet på?
Den myntet på våre folkevalgte. Og enda mer spesifikt så den jo myntet på finanskomiteen og finansdepartementet og regjeringen og de som sitter med makten og nøkkelen nå da. Men det altså sånn at vi har et oljefond som vårt felles oljefond. Og så har vi noen folkevalgte som valgt av folket. Og vi ønsker å minne om nettopp det. Når 8 av 10 nordmenn ser på det som problematisk at oljefondet investert i selskaper som bidrar til folkerettsbrudd, noe vi vet at de så ønsker vi å minne politikerne på det ansvaret. Men så legger vi jo press på først og fremst nå da på Arbeiderpartiet, som sitter med mye av nøkkelen her. Og så oppnår vi større engasjement rundt saken og få vist på et helt sånn konkret måte at Norge, selv om Norge har gjort mye, så kan Norge også gjøre mer.
Opplever dere at det skjer noe nå? Det noe bevegelse?
Ja, det opplever jeg absolutt. Det var jo lenge, akkurat når det kommer til denne tematikken, denne kampanjen, så var det jo lenge helt taust fra Jens Stoltenberg og Finansdepartementet, også Jonas Gahr Støre, om akkurat dette. Og nå har de begynt å snakke med god hjelp av media. Det har vært store oppslag i de store riksdekkende mediene våre om kampanjen, og mye skriving også før kampanjen om hva oljefondet vårt har investert i.
Hvor mange i Norge, Kristina, det som står på sånn som deg? Beskriv det fellesskap, og det noe helt spesielt som har gjort inntrykk på deg i møte med andre aktivister?
Ja, det mange mennesker som står på sånn som meg, og det igjen mange mennesker som står på mer enn meg, bare for å ha undersøket det. Det imponerende at det finnes... Det popper opp aktivister og Palestina-komiteer og alt liksom, i det ganske land, og det folkehavet som jeg opplevde for eksempel under den festivalen som kalles for Visit Vestbredden, da den ble arrangert i fjor. Det var første gang jeg var med på den, og se alle demonstrantene som står opp for dette, og se den spennende i folk som engasjerer seg, det gjør vanvittig inntrykk. Og så gjør det inntrykk når jeg må logge av og sliten og kanskje ikke har fått skrevet ferdig den kronikken som vi har i et felles Google Doc, og så står jeg opp morgen etter, og så det noen andre som har fullført den kronikken. Og så gjør det inntrykk når jeg møter for eksempel en som heter Emad, en palestiner i Norge, som jeg har hatt kontakt med fra dag 1. Da kunne jeg ingenting, eller veldig, veldig lite i hvert fall om Palestina og palestinernes kamp. Og han lærte meg mye, og når jeg endelig møtte han nå under Visit Vestbredden i år, og han kjente meg igjen og ropte på meg, og vi fikk gitt hverandre den klemmen, det var veldig godt.
Det noen som har skiftet side, altså rett og slett bestemt seg for å slutte å støtte Palestina, som ikke orker lenger?
Skiftet side har jeg aldri hørt om, men jeg merker jo at det noen som faller litt fra, som har tatt en lang og god pause, eller som kanskje rett og slett sluttet å dele. Og det klart at helt i starten, da denne konflikten blusset opp etter 7. oktober, så var det tøffere å stå i dette, tror jeg, for hvert fall for en del kjente profiler enn det nå. Da var det mer kontroversielt. Nå har folk flest forstått og sett hva som i ferd med å skje, men da var det nok noe, det var noen som ikke orket, og av helt personlige årsaker, og det kan jeg godt forstå, for det er mørkt, det er veldig mørkt å følge med på dette fra dag til dag.
Hvordan kan en god løsning på denne krigen se ut?
Det et stort spørsmål, Elin. Jeg tenker at det første man må få på plass jo en våpenhvile. Fri alle gisler, og det selvfølgelig på begge sider, for det veldig, veldig mange palestinske gisler som også sitter i fengsler, barn ned til 12 års alder. Og så må jo alle mennesker ha like rettigheter. Og akkurat hvordan man skal gjøre det har ikke jeg svaret på, men jeg finner et håp i den folkebevegelse som verden over, altså fra Tokyo til Oslo, for palestinerne. Det gir meg håp om at Israel, som de i dag, med den høyre fascistiske regjeringen de har, nå avkledd for hele verden, og at det må komme en eller annen endring.
Jeg leter alltid i denne podcasten etter et håp, uansett hvor mørkt det ser ut. Hva godt tenker du kan komme ut av at denne krisen eskalerer nå, for det gjør den jo?
Jeg håper vi får en styrking av de institusjonene vi skal lene oss på, altså FN og den internasjonale strafferettsdomstolen. Nå har vi jo sett at disse institusjonene i praksis ikke fungerer med den maktbalansen som i verden i dag. Så det håper jeg virkelig på, at vi skal ta et oppgjør med dette, at folkeretten skal gjelde alle, og at det også da vil gjelde oss, dersom krig skulle ramme oss. Det håper jeg. Og så finner jeg håp i, vet du hva som skjedde på 17. mai, Elin?
Nei.
Altså mens titusener av barn gikk i tog her i Norge og feiret grunnlovsdagen vår, så gikk titusener, hundretusener, noen anslår en halv million mennesker i demonstrasjon i Londons gater for Palestina. Og det er i London i England, et land som tradisjonelt har stått veldig ved Israels side. Det ga meg gåsehud og håp. Titusener på titusener av briter gjennom Downing Street.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum, ditt nye mediehus. Ansvarlig produsent Christer Hellen og innholdssjef Tuva Jordfall. Har du noen tanker om det du har hørt her, eller innspill om andre temaer som du vil at jeg skal ta for meg, eller folk du vil jeg skal intervjue, send meg en e-post på hei.momentum@gmail.com.
Vi får snart en ordentlig e-postadresse, folkens.